qalampirdan gapiramiz. Amerika kinoakademiyasi tomonidan o'tkazilgan bu yilgi Oskar mukofoti topshirish marosimi ABC telekanalida 9.8 million kishi tomosha qildi. Bu esa eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Bu orqali o'tgan yil o'rnatilgan antirekord yangilangan. O'sha yilgi tadbirni 23 million kishi tomosha qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, tomoshabinlar so'nggi 58% ga kamaygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.